τον πρόλογο για το επόμενό μας θέμα, με το δεδομένο ότι στις δύο πάλι τα ξημερώματα, 2 και 22 πρώτα λεπτά, είχαμε ένα σεισμό εντάσεως 5,2 ρίκτερ και μάλιστα ακολούθησαν και αρκετοί μικρότεροι μετασεισμοί 3 έως 3,9 ρίκτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Είναι δονήσεις που καταγράφονται στην ίδια αυτή ευρύτερη περιοχή εδώ και αρκετό καιρό, με το δεδομένο ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και τη σεισμική δόνηση των 6 Ρίκτερ. Καθησυχαστικοί φαίνονται οι σεισμολόγοι. Μας λένε ότι είναι σεισμικές δονήσεις και ακολουθίες που ήθιστε να δίνει η συγκεκριμένη περιοχή. Δεν εμπνέουν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς και τα σχετικά. Τώρα, εντάξει, σχετικά είναι όλα. Διότι όταν ξυπνάς με ένα σεισμό μέσα στα ξημερώματα και αναρωτιέσαι, είναι ο κύριος, θα ακολουθήσει, είναι προσεισμός, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά. Είναι γεωλόγος, ερευνητής, συνεργάτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να δούμε λίγο. Είναι μια κανονικότητα, θα μου πείτε, κύριε Φασουλά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα σε κρατές. Λίγο πολύ, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι μια κανονικότητα. Με την έννοια ότι η συγκεκριμένη σεισμική ακολουθία δεν είναι από τις συνηθισμένες που βλέπουμε κάθε χρόνο γύρω από την Κρήτη, είναι κάτι ιδιαίτερο. Και όσον αφορά τη φύση των σεισμών, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι δονήσεις, αλλά και όσον αφορά την πυκνότητα των μετασεισμών που παρατηρούμε μετά τον 6,6 κατά άλλο σεισμό που είχαμε στις αρχές του μήνα. Η ακολουθία φαίνεται ότι εξελίσσεται ομαλά. Φανταστείτε ότι ένας τέτοιος σεισμός 6,6 ενδεχομένως όσο το δίνεται προμεσογειακό Ρίχτερ θα μπορούσε να δώσει άλλους 33 θεωρητικά σεισμούς γύρω στα 5 Ρίχτερ. Έτσι, γιατί κάθε βαθμός διαφέρει κατά 33 φορές σε σχέση με την ενέργεια που παράγει από το προηγούμενο μέγεθος. Άρα εφόσον έγινε μια σεισμική δόνηση ας πούμε 6,5 Ρίχτερ, αυτή μετέφερε μία πίεση στα πετρώματα, η οποία θα πρέπει να εκδηλωθεί στη συνέχεια με μετασεισμούς. Πολλοί μπορεί να εκδηλωθούν, πολλοί μπορεί να μην εκδηλωθούν. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η σειρά που βλέπουμε από σεισμούς, ουσιαστικά από την αρχή του μήνα, τις 2 του μήνα που είχαμε τον πρώτο σεισμό μέχρι τώρα, έχουμε περίπου 40 σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ. Με 3 που ξεπέρασαν και τα 5.
Ναι.
Οπότε είναι μια φυσιολογική ακολουθία. Το ευτύχημα είναι ότι είναι μακριά, η απόσταση είναι μεγάλη, παρόλο που τα επίκεντρα είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια και έτσι πολλοί δεν τους νιώθουν κιόλας καθόλου.
Ναι. Τώρα η συγκεκριμένη περιοχή, γιατί τώρα εδώ είναι, εσείς έχετε τα τόξα, αφρικανικές πλάκες, αυτό δεν αφορά στην αφρικανική πλάκα.
Αυτοί οι σεισμοί εκδηλώνονται πάνω στην αφρικανική πλάκα.
Α, πάνω στην αφρικανική.
Ακριβώς, πάρα πολύ κοντά με το όριο που έχει με την δική μας πλάκα του Αιγαίου, αλλά είναι όμως πάνω στην αφρικανική πλάκα.
Και
ίσως
τι...
και είναι ένας παράγοντας που δεν μεταφέρεται τόσο έντονα η ενέργεια στο δικό μας το χώρο.
Ναι.
Δηλαδή, σαν απόσβεση σε ένα βαθμό και αυτό.
Είναι αυτό που λέτε συνήθως ότι η θάλασσα και η απόσταση σώζει την Κρήτη εν προκειμένου, δηλαδή...
Η απόσταση σίγουρα,
ναι.
Γιατί η θάλασσα δεν αποσβαίνει τα σεισμικά κύματα περνάνε μέσα από την ξηρά έτσι κι αλλιώς. Οπότε είτε τα παρεμβαίνει η θάλασσα είτε δεν παρεμβαίνει, δεν μειώνει τη σεισμική ενέργεια το νερό σαν στοιχείο, η απόσταση όμως είναι αυτή που παίζει το καθοριστικό ρόλο.
Τώρα, για τον κόσμο που μας ακούει, κύριε Φασουλά, λέτε ότι υπάρχει μια κανονικότητα ως προς την ακολουθία των μετασεισμικών δονήσεων, ότι
ακριβώς
μπορεί να μένα καταγράφονται πολλές, αλλά είναι στη λογική των Ρίχτερ που σημειώνονται αρχικά, οπότε έχουμε την αναλογία ακολουθία. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει μεγάλες σεισμικές δονήσεις κατά το παρελθόν.
Δεν έχουμε καταγραφεί από συγκεκριμένο χώρο για κάποιες πολύ μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Τουλάχιστον το ιστορικό αρχείο που έχω εγώ υπόψη από ενόργανες μετρήσεις θέλω να πω είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει τα 6 Ρίχτερ από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι.
Άρα... Οπότε είναι μέσα ουσιαστικά στο πλαίσιο που δίνει σεισμούς η περιοχή και που περιμένουμε με την έννοια ότι δεν έχει πολύ μεγάλα ρήγματα ο συγκεκριμένος χώρος τα οποία μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους σεισμούς. Όπως είναι για παράδειγμα το όριο που λέμε ανάμεσα στην πλάκα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο, αν θέλετε, ρήγμα που έχουμε εμείς στην περιοχή μας, γιατί ξεκινάει από την Πελοπόννησο και φτάνει μέχρι τη Ρόδο. Αυτό είναι το μεγάλο όριο που έχουμε, το μεγάλο ρήγμα που μπορεί να δώσει θεωρητικά μεγάλους σεισμούς. Η περιοχή έχει έτσι ρήγματα τα οποία είναι καταρχήν κοντά στην επιφάνεια και μέχρι τόσο ίσως το μέγιστο που μπορούσαν να δώσουν είναι αυτό το 6,6 που έδωσαν τότε.
Ναι. Τώρα, σε σχέση με το τσουνάμι το οποίο δημιούργησε αυτό το εξάρι στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Άρβης, θεωρείτε ότι ενδέχεται στην αναλογία, ας πούμε, του σεναρίου να έχουμε και άλλους τέτοιους σεισμικές δονείς από την περιοχή, να δούμε ανάλογο φαινόμενο να εκδηλώνεται και στο μέλλον, όχι, κύριε Φασουλά?
Θα έλεγα όχι. Οι περισσότεροι επιστήμονες καταλήγουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα σεισμό ο οποίος να είναι πάνω από τα 5,5 ρίχτερ. Σαν μετασεισμό δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν στον ευρύτερο χώρο ενεργοποιηθεί κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή μας είναι σεισμική. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε οπουδήποτε ένα μεγάλο σεισμό. Αλλά από το συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένη διέγερση, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο από τα 5,5 ρίχτερ. Συνεπώς, ούτε τσουνάμι. Γιατί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 6 ρίχτερ ο σεισμός. Με αυτά τα χαρακτηριστικά για να δώσει ένα τσουνάμι που θα το αντιληφθούμε εμείς. Οι παγιδιογράφοι μπορεί κάτι να καταγράψουν, αλλά συζητάμε για κάτι που μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς.
Πιο εύκολα. Τώρα, για εμάς που δεν πολύ καταλαβαίνουμε και είμαστε και λίγο σεισμοφοβικοί, το λέω αυτό γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν θα εξοικειωθούμε ποτέ με ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Εμπνέει και ανησυχία και μια έτσι αγωνία. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δηλαδή, ξυπνάς μέσα στα ξημερώματα, αναζητάς τώρα, όλοι έχουμε κατεβάσει εφαρμογές, να βρούμε πόσα ρίχτερ ήταν, τι ήταν αυτό που έγινε. Τι συστήνετε, κύριε Φασουλά, και από την εμπειρία που έχετε και από τη γνώση που έχετε? Συνεχίζουμε τον ύπνο μας, αλλάζουμε πλευρό.
Οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι, θα έλεγα. Καταρχήν πρέπει να μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς. Είναι αυτό που λέμε. Είμαστε σε μια περιοχή που πρέπει να μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς. Αν ήμασταν, για παράδειγμα, στη Σιτία, θα έπρεπε να μάθουμε να ζούμε με τους ανέμους.
Ναι.
Παίρνει τον κόσμο συνέχεια.
Ναι, πιο εύκολο.
Το ίδιο. Το πιο εύκολο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο όμως θα μας ακολουθήσει όλη τη ζωή μας.
Ναι.
Εκτός αν φύγουμε από την Κρήτη και πάμε, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία ή στη Σιβηρία ή κάπου αλλού.
Και εκεί έχει. Άλλα προβλήματα έχουν αρχίσει να καλύπτουν.
Εφόσον ζούμε στην Κρήτη, είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο θα νιώθουμε σεισμούς. Άρα η ψυχραιμία είναι το παν. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Δηλαδή, αν νιώσουμε μια έντονη δόνηση. Τώρα, ξέρετε, το βράδυ και είμαστε πιο ευαίσθητοι σαν άνθρωποι. Και τα στρώματα λειτουργούν σαν σεισμογράφοι, επιταχύνουν τις σεισμικές δονήσεις.
Αλήθεια τώρα.
Καλό είναι. Ναι, γιατί έχουν τα ελαττήρια ουσιαστικά όλα τα στρώματα, οπότε να μας από πάνω λειτουργούν σαν σεισμογράφο, έτσι. Οπότε θα πρέπει να μην τρομάζουμε τόσο πολύ όταν είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι.
Ναι.
Ειδικά το βράδυ που είμαστε πιο ευαίσθητοι και χίλιους δύο λόγους.
Ναι.
Αλλά αν νιώσουμε μια δόνηση η οποία έχει μια λίγο μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, προστατεύουμε το κεφάλι μας. Αυτό είναι ο κανόνας.
Ναι.
Ή παίρνουμε κάτω από έπιπλα ή βάζουμε κάτι πάνω από το κεφάλι μας, μένουμε εκεί που είμαστε. Και αν η δόνηση ήταν όντως δυνατή, ακούσαμε να τρίζουν πράγματα, γιατί αυτό είναι ένας, ανοίγουν πόρτες, χτυπάνε πόρτες, χτυπάνε τα πιάτα στην διατοθήκη κτλ, που σημαίνει ότι η δόνηση όντως είναι κάτι έντονο, τότε θα πρέπει αφού τελειώσει η δόνηση να βγούμε έξω από το χώρο που είμαστε και να δούμε λίγο, περιμένοντας κάποια ειδοποίηση, όχι τόσο από τις πρώτες ενδείξεις που παίρνουμε από τις αυτόματες εφαρμογές.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, οι πρώτες αυτές ενδείξεις είναι αναλύσεις αυτοματοποιημένες από τον υπολογιστή.
Ναι.
Δεν σημαίνει δε και καλά ότι ούτε το βάθος είναι αυτό που δίνεται, ούτε το μέγεθος είναι το πραγματικό. Οπότε πρέπει να περάσουν μερικά λεπτά, 10 λεπτά, 15, ώστε να έχουμε πιο επικοινωνημένη πληροφορία και να δούμε αναλόγως εάν όντως δεν είναι μεγάλο σεισμός, είναι μακριά. Και είμαστε έτοιμοι μια οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ξαναμπαίνουμε στο σπίτι μας.
Να σας θέσω ένα ερώτημα, διότι την προηγούμενη φορά βγήκαν και αρκετοί συνάδελφοί σας και έτσι κούνησαν αρνητικά το δάκτυλο σε εκείνους που παρακολουθούσαν, ας πούμε, το φαινόμενο του τσουνάμι στην Άρβη και το κινηματογραφούσαν κιόλας, λέγοντας ότι έχουμε άγνοια κινδύνου. Και θα συμφωνήσω μαζί τους εν μέρη, με την έννοια ότι μπορεί να μην ήταν κάτι τόσο επικίνδυνο και να προκάλεσε έτσι την περιέργεια, την έμφυτη περιέργεια του κόσμου να θέλει να το αποτυπώσει το κινητό του. Από την άλλη, θα μπορούσε δυνητικά να είναι πολύ μεγαλύτερο και να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αυτές οι γραμμές ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση, ας πούμε, κινδύνου, αυτά τα τριψήφια που έρχονται στο κινητό μας, ο ευρωπαϊκός αριθμός.
Το 112. Πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Το 112 πρέπει να είναι κολλημένο στο μυαλό μας.
Έχει ενεργοποιηθεί για τέτοιες περιπτώσεις ή, ας πούμε, στον κορονοϊό μόνο μας χολόσκαγε, αλλά αν συμβεί κάτι σοβαρότερο δεν θα το δούμε να έχει σε κινητά μας. Το λέω αυτό για να νιώθουμε μια ασφάλεια.
Από όσο ξέρω δεν έχει ενεργοποιηθεί σε περίπτωση σεισμού ή τσουνάμι. Και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ήταν μέσα στην καραντίνα.
Ναι.
Αλλά σίγουρα αυτό είναι μια λύση, γιατί είναι ο πιο άμεσος τρόπος να πληροφορηθεί ο πολίτης ότι ενδεχομένως στην περιοχή που είναι μπορεί να δημιουργηθεί ένα τσουνάμι. Και λίγο πολύ περισσότεροι έχουμε ένα smartphone μαζί μας σήμερα. Και αν δεν το έχουν όλοι, το έχει κάποιος στην οικογένειά μας, το έχει κάποιος γείτονας.
Τι θα πρέπει να γίνει για να μπει αυτό το σύστημα και να...
Δεν γνωρίζω τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Όμως αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο κανόνας λέει, και η αλήθεια είναι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες.
Ναι.
Γιατί καλός ή κακός προσπαθούν να μας προστατεύσουν από το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να έρθει.
Ναι.
Έτσι δεν έρθει. Έτσι, ο κανόνας λοιπόν λέει ότι όταν γίνει ένας ισχυρός σεισμός, πρέπει να απομακρυνθούμε από την παραλία. Ασχέτως που είναι το επίκεντρο ή ποιο είναι το μέγεθος. Γιατί ποτέ, όπως σας είπα, τις πρώτες στιγμές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν θα δημιουργηθεί τσουνάμι, εάν είναι μακριά και αν είναι επικίνδυνο. Αυτά είναι στοιχεία που θα αξιολογηθούν στην πορεία.
Ναι.
Έτσι, ο κανόνας λοιπόν λέει ότι όταν ο σεισμός είναι ισχυρός, μας κουνήσει, βλέπουμε ζημιές,
ναι,
βλέπουμε έτσι ότι ήταν κάτι σημαντικό και είχε επίκεντρο στη θάλασσα, που το βλέπουμε από το πρώτο μήνυμα που θα πάρουμε, το επίκεντρο, ξέρετε, είναι λίγο το πιο ασφαλές στην πρώτη εκτίμηση.
Α.
Γιατί γίνεται αμέσως από δύο σταθμούς, το επίκεντρο πάνω σε ένα χάρτη είναι το πιο ασφαλές, αυτό ελάχιστα μεταβάλλεται. Οπότε ξέρουμε αν είναι στη θάλασσα ή όχι.
Ναι.
Έτσι, αν έχουμε μια τέτοια ένδειξη, αποφεύγουμε την παραλία. Κρατιόμαστε μακριά από την παραλία, εγώ θα έλεγα πάνω από 10 μέτρα υψόμετρο σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας, σε πρώτη φάση. Από εκεί και ύστερα γίνεται η αξιολόγηση από τους επιστήμονες και περιμένουμε και καταγραφές από πανηγυρογράφους. Η διαδικασία στο τσουνάμι είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή αναγνωρίζει το σύστημα ένα ισχυρό σεισμό πάνω από 6 Ρίχτερ, παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν είναι 6 ή 6,5, το alert του συστήματος,
ναι,
βλέπει ότι γίνεται στη θάλασσα, βγάζει ανακοίνωση για πιθανή δημιουργία τσουνάμι. Αυτή η ανακοίνωση φεύγει αυτόματα και πηγαίνει στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Πρώτα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από εκεί και μετά νομίζω η πολιτική προστασία αυτοματοποιημένα στέλνει αυτή την ανακοίνωση και στις επιμέρους πολιτικές προστασίες, γραφεία πολιτικής προστασίας. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλά μια ανακοίνωση, ξέρετε, έγινε ένα σεισμός
σε
θαλάσσιο χώρο κτλ.
Ναι.
Μετά από μερικά λεπτά, όπου αρχίζει να γίνεται πραγματικά η ανάλυση του σεισμού και βλέπουμε καταρχήν το βάθος, το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό. Γιατί η πρώτη εκτίμηση μπορεί να μας πει ότι είναι 40 χιλιόμετρα βάθος. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι. Εάν όμως η εκτίμηση είναι ότι μετά την επίλυση ότι είναι 10 χιλιόμετρα βάθος, τότε ναι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Εκεί βγαίνει προειδοποίηση για τσουνάμι. Από την, νομίζω το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο που έχει την επιτήρηση και των πανηγυρογράφων και την αρμοδιότητα για να προειδοποιεί. Βγαίνει λοιπόν προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία πάλι πηγαίνει στην πολιτική προστασία, στην Γενική Γραμματεία και πάλι νομίζω αυτοματοποιημένα στέλνεται στις επιμέρους πολιτικές προστασίες και στις αρχές ενδεχομένως πυροσβεστική σώματα ασφαλείας. Όταν πλέον οι πανηγυρογράφοι καταγράψουν μεταβολή στη στάθμη της θάλασσας, τότε βγαίνει πλέον το alert, το σήμα κινδύνου, ότι έχει δημιουργηθεί τσουνάμι και φτάνει.
Πολύ διαδρομή, κύριε Φασουά.
Αυτό, ναι.
Δεν χάνεται πολλούς χρόνους έτσι.
Χάνονται μερικά γύρω στα 15 περίπου λεπτά με 20 λεπτά.
Ναι.
Το σημαντικό είναι ότι όταν καταγραφεί από πανηγυρογράφο το τσουνάμι, τότε υπάρχει όντως ο κίνδυνος, που είναι υπαρκτός. Αυτό το μήνυμα τώρα, εάν καταφέρουμε εμείς να το περάσουμε αυτοματοποιημένα μέσω του 112 και ενημερώσουμε για παράδειγμα μια περιφέρεια, γιατί δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη να ξέρει αν θα γίνει τσουνάμι ενδεχομένως στο Νότιο Αιγαίο ή ξέρω εγώ η Στερεά Ελλάδα ή η Θεσσαλία, αλλά τουλάχιστον στην περιφέρεια, σε επίπεδο Κρήτης ή και Πελοποννήσου, να φτάσει άμεσα αυτό το μήνυμα στους πολίτες ότι έχει δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, απομακρυνθείτε από την παραλία. Αυτό είναι πραγματικά σαν σωτήριο.
Αυτό πρέπει.
Γιατί αλλιώς θα
δεχτείτε. Κάνετε χρόνο τώρα, 15 λεπτά είναι 15 λεπτά.
Να σας πω κάτι, το τσουνάμι από την έκρηξη Σαντορίνης, που ήταν από τα μεγαλύτερα που είχαμε, πιστεύετε ότι έφτασε στις βόρειες ακτές της Κρήτης, που είναι περίπου η ίδια απόσταση που είχαν τα επίκεντρα αυτών των σεισμών, σε 25 με 30 λεπτά. Εάν λοιπόν εμείς στα 15-20 λεπτά αναγνωρίσουμε ότι έχετε τσουνάμι, έχουμε 10 λεπτά, το οποίο είναι τεράστιος χρόνος, για να απομακρυνθούμε από την παραλία και να πάμε σε ένα ασφαλές υψόμετρο. Χρόνος υπάρχει.
Ναι. Έτσι. Η ειδοποίηση πρέπει... πρέπει να υπάρχει.
Ναι, ναι. Απλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όντως δημιουργείται τσουνάμι, γιατί φανταστείτε να είμαστε σε μια φυσιολογική χρονιά γεμάτη τουρισμού και να βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι δημιουργείται τσουνάμι στο κριτικό πέλαγος, ας πούμε. Και αυτό να μην υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή, πανικός θα προκληθεί χωρίς κανένα λόγο.
Ναι. Έχετε δίκιο. Χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή. Αλλιώς καταλήγει σαν το παραμύθι με τον Ρωσκό και τον Λύκο. Αλλά...
ακριβώς. Έτσι ακριβώς, όπως το είπα. Από τη στιγμή που έχουμε ένα καλό δίκτυο παλιριογράφων, τουλάχιστον ναι. στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, καταστήσει αυτή τη στιγμή, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι δημιουργείται ένα τσουνάμι και συνήθως υπάρχει ο χρόνος των αρκετών λεπτών για να απομακρυνθεί κάποιος από την παραλία. Άρα το κρίσιμο είναι να βρούμε τον τρόπο αυτή την ειδοποίηση ότι έχει δημιουργηθεί τσουνάμι να τη μεταφέρουμε άμεσα στις περιοχές οι οποίες ενδεχομένως θα πληγούν από ένα τέτοιο τσουνάμι, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο το τσουνάμι. Έτσι. Μπορεί να είναι τσουνάμι σαν αυτό που είδαμε εδώ στην Κρήτη, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις από την αρχή αν θα είναι μικρό ή μεγάλο. Γιατί ξέρετε, ένα τσουνάμι εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα και την παραλία την οποία πλήττει. Δηλαδή, αν έχουμε μια παραλία όπως είναι πολλές από τις βόρειες που είναι ρηχές, τότε το τσουνάμι αποκτά πολύ μεγαλύτερο ύψος όταν φτάσει στην ακτή σε σχέση με μια παραλία που έχει μεγάλα βάθη.
Ναι. Και εκεί...
οπότε είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα σε μια παραλία να έχει ένα τσουνάμι ένα μέτρο και σε μια άλλη παραλία να έχει μισό μέτρο. Το ένα μέτρο έχει μεγάλη διαφορά όμως σε σχέση με το μισό.
Βέβαια. Βέβαια.
Και να είναι από τον ίδιο σεισμό και το ίδιο τσουνάμι. Έτσι. Οπότε. Καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε.
Πάμε στο τέλος, κάνοντας τον επίλογο ανάλογο με την αρχή. Φυσική η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται ως φαινόμενο.
Ακριβώς.
Δεν ξεφεύγει από κάποια νόρμα που έως τώρα έχετε και παρακολουθείτε το φυσικό αυτό φαινόμενο των σεισμών όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Φασουλά. Και από εκεί και πέρα και εμείς προσεκτικοί, εάν και εφόσον δούμε ότι τα Ρίχτερ ανεβάζουν κλίμακα και ένταση, κάνουμε όλα εκείνα που εδώ και χρόνια έχουμε μάθει να ακούμε, αλλά ποτέ δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς απόλυτα να ενεργοποιήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Προσεκτικά και συντονισμένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνεργάτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Γιατί